pokoj vám a milost. Naše rodina se do České republiky dostala úplně poprvé v červenci 2001. Většinu času zde jsme strávili v táboře jménem Jitřenka nedaleko Brna. První týden tábora mě seznámil se konceptem nočník bojovek. Každému týmu zavázali oči a odvezli je na nějaké místo do tábora. Vypustili nás z auta a řekli nám, abychom si sundali šátky a našli si cestu zpátky do tábora. Nebylo to nemožné, ale nějaké překážky si našli. Dostali jsme jednu mapu, jeden kompas a jedinou baterku. Většinu času nebyl problém, ale když jsme se potírali pustšími částmi lesa, bychom víc světla ocenili. A uprostřed noci v hustém lese znamená malá baterka nebo svíčka obrovský rozdíl. Já se sám měřím na koncept světla. Dám ho do protikladu s tím, co chápu. A pak se pokouším nabídnout praktické využití toho, co jsme si naučili. Ale než se toho pustím, si nastínit určitý rámec chápení jednotlivých verzí popíšu Ježíše. Verze Janova evangelie se velmi liší od Matoušova, Markova a Lukášova vyprávění o Ježíši. Když se na to podíváme, Matouš byl Žid, byl vyběrčím daní a pak se stal jedním z 12 učedníků. Jeho líčení je psáno pro židovské čtenáře, takže na mnoho z jeho odkazů a podobenství je nutné nahlížet z tohoto hlediska. Marek měl jiné hledisko. Janu Markovi se připisuje autorství tohoto evangelia. I on byl Žid a předtím, než se s apoštoly Pavlem a Barnabášem vydal na misionářské cesty, pravděpodobně úzké spolupracoval s Petrem. Celá kniha má nádech bezprostřednosti a pohybu z valné části kvůli tomu, co se v té době dělo ve světě. Probíhaly občanské války, byla to doba výrazného politického neklidu, a každodenní život byl poznamenán vysokou mírou nejistoty. On své čtenáře uprostřed všeho toho chaosu volal do akce. Lukáš byl lékař a nebyl Žid. Jeho hledisko se tedy liší od předchozích dvou. Předkládá velice podrobný popis všeho, co Ježíš udělal. A jeho poselství je jednoznačně celéno na nežidovské čtenáře a proto vytváří velmi odlišný dojem. A pak je tu Jan. Matoušovou, Markovou a Lukášovou líčení se označují jako synoptická evangelia, protože obsahují podobné příběhy, podobně formulované, ačkoliv byly sepsány třemi různými jedinci. Naproti tomu jen píše mnohem filozofičtěji. To neznamená, že je Janovo dílo celé metaforické a poetické. Ale tyto techniky pro své psány zvolil. Jan byl z učedníků nejmladší a podle svědectví v různých částech Bible byl pravděpodobně Ježíšovým nejbližším přítelem. Pokud sebou máte Bibli, nalistujte si Jana v první kapitole. Dnes nás čeká mnoho různých odkazů na písmo, ale začneme na počátku první kapitoly evangelia podle Jana. Jan 1. kapitola, 1. až 9. verše. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně, a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslání od Boha, jehož jméno bylo Ján. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo to právě světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. V době, kdy Jan psal toto evangelium, měli Řekové ve světě stále ještě výrazný vliv na způsob myšlení, kulturu a chápání náboženství. V těchto stručných verších používá Jan slova život nebo světlo 9krát. Tato dvě slova jsou univerzální náboženské termíny, takže to, co Jan píše, může promlouvat k lidem jakéhokoliv světového náboženství a ti o nich mohou začít přemýšlet. Současné je ale v Janových spisek významné propojení se Starým zákonem. Jeho úvodní věty nás přivádějí zpět k příběhu o stvoření v Genesisu 1. kapitole. A to velmi oslovuje židovské čtenáře, když si toto evangelium čtou nebo jej poslouchají. Pojďme se teď zběžně podívat na příběh stvoření. Genesis 1. kapitole 1. až 5. verše. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. Je řekl Bůh, budiš světlo. Bůh viděl, že světlo je dobrý. Budiš světlo a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval noci. A byl večer a byl ráno jeden den. Nepřijde vám zajímavé, že to první, co Bůh stvořil, bylo světlo? A poté, co ho stvořil, ho oddělal od temnoty. To mi přijde velice zajímavé, protože světlo a tma ve skutečnosti nejsou protiklady. My tak o nich často uvažujeme, ale není to tak. Protiklady jsou třeba nahoru a dolů, nebo leva a práva. Z vědeckého a technického hlediska je světlo části elektromagnetického spektra. Vlny elektromagnetického záření jsou fluktuace elektrických a magnetických polí, které mohou přenášet energii z jednoho místa na druhé. A světlo je části tohoto spektra, které je pro lidské oko viditelné. Na druhou stranu, temnota součástí elektromagnetického spektra není. Nejsou žádný vlny elektromagnetického záření, které by způsobovaly temnotu. Nedokází k žádnému přenosu energie z jednoho místa na druhé. Temnota je jednoduše řečeno nepřítomnost světla. Když tam není světlo, je tam tma. Pojďme se opět vrátit k Janovi 1. kapitole a podívejme se, jestli je tam něco, čím bychom si mohli poučit a co bychom mohli pochopit. Jan tedy ve své úvodní kapitole nejprve odkazuje na stvořený však věci používáním slov život a světlo. Ukazoval, že Bůh byl zdrojem života a světla. Tato slova jsou univerzální náboženské výrazy, ale pro různá náboženství mají různé významy. Jedna kniha to vyjadřuje takto. Pro některé bylo světlo moudrostí, nebo byla moudrost světlu nadřazená. Pro jiné bylo světlo poskytnuto Možíšovým zákonem nebo písmem. Jiní zasledali osvícení ve filozofii, morálce a prostém stylu života. Do tohoto náboženského pluralismu své doby Jan Ježíše prohlásuje nejvyšším světlem, který je tak věčně a všeobjímací mající tak osobní. V prvním listě Janově, 1. kapitole od 5. verše se praví toto. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očistuje od každého hříchu. Jan naznačuje, že v Bohu není naprosto žádná temnota. To by odporovalo tedy převažujícímu řeckému pohledu. Řekové věřili v dualismus světla a temnoty. Nevěřili v nejvyššího všemocného dobrého Boha, viděli realitu jako dva přímé protiklady světla a temnoty nebo dobra a zla. Jan učil, že Bůh je zdrojem života a světla. Vyvozuje, že Ježíš je světlo. V Janovi 8. kapitole 12. verš se praví, Ježíš k ním opět promluvil. Já jsem světlo světa, kdo mne nasleduje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A dále v Janovi 9. kapitole 5. verši se píše, pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Tím ale Jan nekončí. Jde ještě o krok dále a naznačuje, že se můžeme stát syny světla. Jan 12. kapitola 13. 5. až 36. verše. Ježíš jim tedy řekl, ještě krátký čas je světlo mezi vámi. Chodte, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste se stali syny světla. Matouš zaznamenává něco podobného z kázání nahoře. Matouš 5. kapitole 14. až 16. verše. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když šor svítí lampu, nakládou ji pod nárubu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, až světlo a vaše světlo vzáří před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci, který je v nebesích. A Pavel ve svém listu církví v Soluní píše, první list Tesalonickým 5. kapitole 5. verš. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Nepletně se, že nejsme nejvyšší světlo. Bůh je světlo a není v něm naprosto žádná temnota. Ježíš je světlem světa. Ale my se můžeme stát dětmi světla. A pokud to uděláme, pak můžeme být světlem pro svět kolem nás. Proč je důležité, abychom byli světlem? Snadná odpověď je, že nám Ježíš přikázal, abychom byli světlem. Ale proč by nám to Ježíš vůbec přikazoval? Z duchovního hlediska je svět velice temné místo, protože je plný hříchu. Bůh nás vybral jako nástroje milosti, abychom pomohli lidství osvobodit se od temnoty hříchu a nenávistí a pokročit k Bohu. Tím se dostáváme k možná ještě obtížnější otázce. Jak máme tento příkaz být světem naplnit? Nemyslím, že odpověď na tuto otázku je tak jasná. Takže jsem si řekl, že by mohlo dávat smysl podívat se na to, co Ježíš během svého pobytu na zemi udělal, aby byl světlem pro lidi kolem sebe. Jedna věc, kterou o světle víme, že nám umožňuje vědět. Nejenže za nepřítomnosti světla máme tmu, ale když odstraníme veškeré světlo, ztracíme schopnost vidět. Takže součástí toho být světlem je pomáhat ostatním, aby mohli vidět. Ježíš dělal doslovo to, když lidi léčil ze slepoty. Každé ze čtyř evangelií má nejméně jeden příběh o tom, jak Ježíš navrátil zrak slepci. Podělím se o příběh z Janova evangelia. Možná si v nadcházejícím týdnu přečte o dalších příbězích, kdy Ježíš vylečil slepce. Najdete v Matoušovi 9. a 20. kapitoli, v Markovi 8. a 10. kapitoli a v Lukášovi 18. kapitola. Jan 9. kapitola, 1. až 7. verše. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: Rábaj, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám? Nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, vyhodl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mutním blátem oči a řekl mu: Jdi a umy se v rybníku Siloé, to se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Ale Ježíš udělal víc, než jen slepci fyzicky navrátil zrak. To, co udělal, pochopíme lépe v Lukášovi 4. kapitole. Ježíš nedávno dorazil do Nazaretu z Galileje. O šabesu se vydal do synagogy. Když byl tam, stál a vyčetl. Dostal si jako proroka Izjáš. Rozevřel jej a četl toto: Panův duch je na mě, že mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítání Panův rok. Lukáš 4. kapitola 18. až 19. verše. To byla Ježíšova práce. Naplňoval potřeby lidí. Staral se o ty na pokraji společnosti. Poskytoval péči těm, kteří trpěli. Vzpomínáte si na příběh o Samaritánce, s níž se potkal? Jeho interakce s touto ženou je dalším příkladem toho, že je Ježíš světlem světa. Tento příběh najdete v Janovi 4. kapitole. Ježíš a jeho učedníci byli na cestě zpět do Galileje a procházeli Samařím. Židé Samaritány pohrdali. V naší části světa bychom je mohli přirovnat k Romům. Dorazil služba v polovině dne, nejspíš kolem poledního. Ježíš se posadil u studny, protože byl unaven. Mezitím si učedníci vydali do města nakoupit nějaké jídlo. Ke studni přišla žena na vrátku. Bylo obvyklé, že po vodu chodila žena, nebylo typické, aby se pro ní vydávala nakoupené, ani že by šla sama. To naznačuje, že tato žena byla ve své komunitě vyvržencem. A pak se stalo něco mimořádného. Ježíš mu promluvil. To by bylo neobvyklé z několika důvodů. Prvním důvodem je, že nebylo zvykem, aby muž v takové situaci oslovil samotnou ženu. Dalo by se to vykládat jako flirtování. Rozhodně to bylo neobvyklé. Druhým důvodem bylo, že se Židé se Samaritány nedružili a už vůbec ne se samaritánskými ženami. Ani náhodou. Samaritánské ženy byly podle nich neustále nečisté. Cokoliv, čeho se dokli nebo na co usedli, bylo považováno za nečisté. A Ježíš požádal o vodu, aniž by měl cokoliv, čím by ji nabral. Ježíš byl ochotný být nečistý, aby mohl pohovořit s touto vyvrženou ženou. Během jejich rozhovoru ji Ježíš přímo řekl, kdo je. A dal tím, že této vyvržené ženě svěřil tuto informaci, ji v podstatě učinil misionářkou pro její komunitu. Ježíš této ženě pomohl vidět v duchovním slova smyslu. Byl pro ní světlem. A pak ji požádal, aby ona byla světlem pro svou komunitu. Předtím jsem četl o případu, kdy Ježíš uzdravil slepce z Jana 9. kapitoly. Ježíš tohoto muže uzdravil o šabesu a farizejským se to nelíbilo. Takže celou situaci prošetřili a nakonec tohoto muže vyhodili z krámu. Ježíš s ním znovu hovoří v poslední části 9. kapitoly. Jan 9. kapitola 35. až 41. verše. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: Ty věříš v syna člověka? On odpověděl: A kdo to je, pane, abychom v něho mohli věřit? Ježíš mu řekl: Viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl: Věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl: Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizejů, kteří byli s ním a řekli mu: Jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl: Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: Vidíme, proto však váš hřích zůstává. Tento rozhovor jsem uvedl proto, abych zdůraznil myšlenku duchovní slepoty. Když jste obklopení temnotu, neuvidíte. Pokud většina naší komunity nemá žádné interakce s následovníky Ježíše Krista, je pravděpodobně, že jsou duchovně slepí. Nemohou vidět, protože kolem nich není žádné světlo. A to je naše úloha. My máme být tím světlem, aby on mohli začít vidět. Prakticky řečeno to znamená, že se musíme zapojit do naší společnosti. Není to jen o interakcích, které probíhají tady, v těchto prostorách. Ty jsou skvělé a my se musíme zvat ostatní, abychom se o něj s nimi podělili. Ale musíme se s lidmi bavit i tam venku. Během posledních pár měsíců jsem se potkával s jedním z trenérů svého veslářského klubu. Scházíme se, abychom se vzájemně učili jazyk. Já ho chvíli učím anglicky a on pak se mnou procvičuje češtinu. Je to vážně fajn chlapík a já si naše rozhovory vždycky užívám. Před pár týdny nás ale hovor zavedl nečekaným směrem. Zeptal se mě, jestli si myslím, že po smrti je ještě něco dalšího. To mě docela překvapilo, ale měl jsem velkou radost, že se zeptal. Tak jsme o tom chvíli mluvili. Já jsem se ho zeptal, čemu věří on. A on mi to řekl. Za pár týdnů na to chtěl vidět něco víc o naší církvi. Věřím, že v něm duchovní záležitosti vzbuzují zvědavost. Věřím, že je pro něj naše rodina světlem. Jeho žena se zeptala, jestli by mohla v úterý ráno chodit k Amy na angličtinu. To bude příležitost pro Amy, aby byla světlem pro ní. Chci vám přečíst slova jednoduché písničky, kterou jsem se jako malý kluk naučil v nedělce. Jako děti jsme ji hodně často zpívali v kostele. Má jen pár slov, tady jsou. Tohle své světlo malé, já nechám svítit dále. Tohle své světlo malé, já nechám svítit dále. Ať svítí dál, a cvítí dál. Schovat ho pod měseč? Ne, já nechám svítit dále. Schovat ho pod měseč? Ne, já nechám svítit dále. A cvítit dál, a cvítit dál, a cvítit dál. Nenechám satane, aby mi ho sfoknul. Já nechám ho svítit dál. Nenechám satana, aby mi ho sfoknul. Já nechám ho svítit dál. A svítit dál, a svítit dál, a svítit dál. Anně Frankové se připisuje následující citát z jejich deníků. Podívejte se, jak jediná svíčka dokáže vzdorovat temnotě a zároveň ji definovat. Podívejte se, jak jediná svíčka dokáže vzdorovat temnotě a zároveň ji definovat. Z tohoto hlediska se zamysleme nad těmito Ježíšovými slovy. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci v nebesích. Amen.